Rozhovor týždňa.
Už niekoľkokrát v živote som mal možnosť stretnúť ľudí, ktorí skutočne majú radi to, čo robia. Ich cesta pritom vôbec nemusí byť ľahká, ale nikdy sa nesťažujú a vždy vám dodajú energiu a radosť. Hosť dnešného rozhovoru týždňa, huslistka Terézia Šofranková, je tento typ človeka. Na internete sa o nej dočítate, že je jednou z najlepších husľových interpretiek svojej generácie na Slovensku. Kde všade vystupovala a aké ocenenia získala, sa ani nepokúsim vymenovať. Niečo z toho si nakoniec o pár minút aj povieme. Pohodu pri rádiách vám prajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo. Začneme tým, ako sa Terézia Šofranková stala huslistkou. Kedy ste prvýkrát vzali do rúk tento nástroj?
Už vlastne ako 5-ročná som sa začala venovať hudbe, konkrétne husliam. A to takým spôsobom, že vlastne moja mamka si ešte počas toho, ako som chodila do škôlky, všimla, že nejakým spôsobom reagujem na zvuky viac ako ostatné deti. Tak rozmýšľala, že na aký nástroj by ma dala, aby rozvinula môj talent. A to je taká tiež zaujímavá príhoda. My sme mali suseda, ktorý bol violistom v Národnom divadle v Košiciach. A tým, že moja mamka nebola hudobníčka, len videla, že stále chodí s tým hudobným púzdrom, tak ho oslovila, že či by sa mi nezačal venovať. No, jeho menom bolo Ujo Varhol. A on sa mi veľmi rád začal venovať a venoval sa mi ako svojmu ďalšiemu vnúčatku a pomáhal mi rozvíjať takto talent. Samozrejme, potom ma mamka prihlásila do Zúšky a ďalej už som študovala duálne na gymnáziu a na konzervatóriu a potom som vyštudovala Vysokú školu muzických umení v Prahe.
Husle mi prídu dosť ťažký nástroj. Ono to vyzerá tak jednoducho na pohľad, a my keď tak lajci pozeráme. Ale ktokoľvek to niekedy skúsil, však z toho sa nedá nič pekné vyúdiť, keď to neviete robiť. Fakt je to také, že husle sú naozaj taký náročný nástroj?
Áno, áno. Veľmi to vnímam, že a hlavne keď už teraz aj učím, že naozaj tie husle nie sú ľahký nástroj. A naozaj je potrebná každodenná príprava, nasadenie, nadšenie, motivácia, aby tie deti, no jednoducho, aby pri tom zostali. Lebo veľmi ľahké je nechať sa odradiť pri husliach. Tým, že to nie je nástroj, ktorý vám začne znieť hneď pod rukami. Že trvá niekedy aj mesiace, kým začneme vyľudzovať spolu s deťmi a so začiatočníkmi nejaké pekné tóny. Takže je to naozaj náročné.
Potvrdzujem, že na pišťalku sa dá niečo zapískať aj na prvýkrát celkom pekne, aj na klavíri dokonca.
Áno, alebo aj na flaute. To je po pár týždňoch už človek vie zahrať ľahké skladbičky, kdežto na husliach sú to mesiace až roky.
Mm-hmm. No, čím to je, že vy ste to nevzdali? Lebo nemali ste v rodine tú tradíciu, ako ste povedali, že vaši nehrali. Čiže keby ste videli, mama, otec hrajú, tak viem, že dá sa to. Ale keď, no, je to také, že no, skúsime.
Ja musím povedať, že ja som mala šťastie na začiatku na svojich učiteľov, ktorými bol na jednej strane ten náš pán sused Ujo Varhol, ktorý so mnou cvičieval doma, a na druhej strane pani Katarína Ragulská, ktorá ma podchytila na základnej umeleckej škole. A ona mi tak vštepila takú lásku k hudbe. Učila ma síce veľmi kratučko kvôli zdravotným dôvodom, ale myslím si, že ona mi tak otvorila tie dvere do sveta hudby. A vďaka nej a vďaka Ujovi Varholovi som pri tej hudbe zostala. No a potom neskôr, keď som mala takých 10 rokov, tak si ma pán Karol Petroci vybral do svojej triedy na konzervatóriu a stala som sa mimoriadnou študentkou konzervatória a on už vlastne podchytil ten môj talent na takej profesionálnej úrovni. Takže to už potom muselo ísť. Už sa nedalo povedať, že už nechcem to robiť alebo také, že to už bola, no už bol veľmi prísny na mňa.
Toto meno bolo asi tiež pre vás dôležité, Karol Petroci, tento človek. Mm-hmm. Vy ste mi tu pred nahrávaním vysvetľovali, že to nie je len tak hocikto.
Tak Karol Petroci je v prvom rade osobnosť Košic, dlhoročný koncertný majster štátnej filharmonie Košice, zakladajúcim členom tejto inštitúcie a taktiež dirigent, zbormajster zboru Technickej univerzity Collegium Technicum, taktiež zboru učiteľov. On počas svojej kariéry vychoval množstvo úžasných huslistov, umelcov a ja som veľmi vďačná jemu za to, že som mohla byť v jeho triede a že mi dal svoje skúsenosti, že mi odovzdal. Takže.
No, mňa zaujalo to, že som sa stala mimoriadnym študentom. Čo to je mimoriadny študent?
Mimoriadna študentka konzervatória, to bolo vlastne to. To je ako keby nultý ročník konzervatória alebo proste taká predpríprava pre konzervatoristov, ktorí ešte nedovršili 15 rokov. Konzervatórium je stredná škola, lenže tým, že ja som bola ešte dosť malá, tak vlastne Karol Petroci si ma vybral ako mimoriadne nadané dieťa, tak tým pádom som spadala do tejto kategórie predprípravky konzervatória. Thank you.
Husle sú asi dosť zriedkavý nástroj, nie? Že huslistov, aj tých začínajúcich, nie je až toľko veľa ako na tých iných hudobných nástrojoch. Aj pre tú náročnosť, ako sme hovorili, že vlastne veľmi ťažko je vyľudiť z toho nástroja niečo pekné, veľmi ťažké je vydržať pri tom, veľmi ťažké dosiahnuť nejakú takú majstrovskú úroveň. Mám dobrý pocit, alebo vás huslistov teoreticky vlastne je akože toľkom ako v pohode, že nie je to nejaké menšinové výrazne?
Áno, je to tak samozrejme, ku tej profesionálnej úrovni sa dostane veľmi málo huslistov, si myslím. Práve preto, že áno, sa nechajú odradiť aj častokrát, musím povedať, aj svojimi učiteľmi, možno nejakými podmienkami, možno nejakým neúspechom zo súťaží alebo samých zo seba z nejakého vystúpenia alebo takto, čo je veľmi smutné, hej. A určite nás je menej. Samozrejme, existujú nástroje, napríklad, ja neviem, taký hoboj alebo fagot, o ktorých ľudia ani nevedia, že také nástroje existujú. Takže tých nástrojov je ešte menej ako tých huslistov.
No a keď sa bavíme so športovcami, často zdôrazňujú, že takéto menšie percento je talent a väčšie percento je drina, to cvičenie, to, čo nevidíme. Pri huslistoch, pri umelcoch, pri ľuďoch, čo hrajú na hudobné nástroje, tiež je to takto nejak rozvrstvené, že viac je možno tá drina ako ten talent?
Určite. Jednoznačne. Ja by som to tiež tak videla, lebo ja ako samú seba som nikdy nepovažovala za nejakú mimoriadne nadanú, ale ja vidím ten talent v tom, že človek chce, že sa mu chce cvičiť, že sa chce pripravovať, že sa chce zdokonaľovať. Táto schopnosť chcieť je podľa mňa najdôležitejším meritkom v tom, že či človek niečo dosiahne. Či už v športe alebo v hudbe.
No, vám sa asi chcelo, lebo ste neskončili v tých Košiciach. Šli ste vlastne na vysokú školu, dokonca do Prahy.
Áno.
Čo na Slovensku pre mnohých študentov je taká meta, že, alebo to také prvé bližšie zahraničie, kde už je taký veľký svet. Prečo práve Praha? Prečo ste sa rozhodli profesionálne sa venovať hre na husle?
Hlavne kvôli učiteľom znovu, lebo tak pri hre na husliach je po veľmi dlhú dobu veľmi dôležitý ten učiteľ, ktorý vás vedie. A ja som poznala vlastne profesora Jindřicha Pazderu a profesora Ivana Štrausa, u ktorých som študovala potom v Prahe. A oni posunuli, musím povedať, to moje hranie ešte na vyššiu úroveň alebo na inú úroveň hrania, ktorá už by sa dala porovnávať s virtuozitou, alebo by sme mohli hovoriť o virtuozite. V Prahe ono to tak znie, že hej, že Praha blízke zahraničie a takto, ale v podstate Pražská hudobná akadémia je jednou z najťažších v Európe, čo sa týka náročnosti.
To som nechcel znižovať, že aj mne to znie, že Praha, Berlín, áno, Viedeň, to sú také tie centrá. Hej, asi.
Ale čo sa týka, keď som si zisťovala, čo museli vlastne moji spolužiaci, či už na Erasmoch, alebo ako denní študenti v zahraničí, či už vo Viedni, Berlíne alebo Drážďanoch, absolvovať na skúškach, tak mi vyšlo, že vlastne jednoznačne Praha je strašne vysoko. A vnímala som to aj ja tak. A ja som si vlastne povedala aj, že ja ani nikam na Erasmus nepôjdem, pretože ja sa chcem naučiť čo najviac tu v tej Prahe. To, čo mi vlastne ponúka Praha. A my sme mali také ťažké skúšky. My sme museli absolvovať paganinské kapriča niekoľko za semester. To sú v podstate virtuózne skladby svetoznámeho virtuóza Paganiniho z obdobia romantizmu, ktoré sú jedny z najťažších skladeb, aké kto kedy napísal. Hej? A my sme to museli hrať ako cvičenia, hej? V rámci skúšok za semester. Potom sme tam mali veľmi ťažké skúšky, čo sa týka stupníc, že asi viete, že tých stupníc je niekoľko a my sme ich museli mať nacvičené všetky, s všetkými spôsobmi a potom sme si vyťahli ako na skúške, že ktorú stupnicu máme zahrať. Hej? A to bolo tiež veľmi náročné. Hej? Ale dalo mi to také základy a skúsenosti do života, že naozaj, nechcem povedať, ale už nemám strach pred rôznymi výzvami hudobnými alebo takto, že pre mňa už mi to príde také, že že toto už viem, takýmto spôsobom sa hraje. Toto, to je taká technika, to je taká technika. Viem, koľko času na to potrebujem, ako na prípravu. A ide to.
porovnám znova šport a hudbu. V športe, keď je dobrý trenér, znamená to, že bolo by super, keby sám hral ten šport, keby ho robil. V športe je dôležité, aby čo najviac v kluboch koučoval a bol, mal nejaké výsledky. A ďalšia vec je, že aby si sadol s tými ľuďmi, s tými, ktorých vedie, že musí tam byť aj nejaká osobná taká tá blízkosť. Ako sa ale spozná dobrý majster, hudobník? No, logická odpoveď by bola, že dobre hrá. No ale vieme všetci, že hrať a učiť hranie je niečo úplne iné.
Áno, hej, presne, že ten žiak s učiteľom si musí sadnúť aj na tej profesionálnej úrovni, aj na tej osobnostnej úrovni. U nás muzikantov je to tak, že v lete sa častokrát robia majstrovské kurzy, kde vlastne máte možnosť ísť ako účastník a si vyskúšať tú výuku s tým daným profesorom. A tam väčšinou zistíte, že či vám ten profesor, ten učiteľ sedí aj po profesionálnej stránke, aj po osobnostnej stránke. A taktiež ho častokrát máte možnosť počuť na tých kurzovných koncertoch, ktoré sa dejú v rámci kurzov vždycky večer. Takže ja keď som si vyberala profesorov, vždy som chcela, aby boli majstrami v umení toho, čo sa chcem naučiť. To znamená, že sú v prvom rade vynikajúci hráči. Či už Karol Petroci, Jindřich Pazdera alebo Ivan Strauss, aj vo vyššom veku oni vždycky koncertovali. Takže a veľmi dobre. Takže toto bolo prvé kritérium a druhé kritérium, samozrejme, aby sme si spoločne sadli ako ľudia.
To, čo ma ešte zaujíma, je ten hudobnícky svet. Hudobníci, aj umelci všeobecne, herci, maliari, sochári, majú také svoje bubliny, skupiny. Každý každého pozná, každý vie o tých slabostiach, o tých prednostiach toho kolegu. A je to taký iný svet, mi to príde. A podľa mňa tá Praha ako mesto obrovské, predpokladám, že aj tých hudobníckých škôl je tam viac, predpokladám, že aj spolužiakov ste nemali troch, ale bolo vás oveľa viac.
No, to je paradox.
Tak mi to možno, áno, vyvrátite. Aký je ten hudobnícky svet alebo ten život v Prahe? Asi je to dosť prajné prostredie.
Áno, tak jednoznačne je to taký umelecký svet, ktorý samozrejme, každá bublina má svoje aj pozitívne, aj negatívne stránky, ale ja som mala veľmi rada ten hudobnícky svet v Prahe. To bola taká moja bublinka a dalo mi to veľa. Mali sme tak hamu, čo sa týka práve tej profesijnej stránky a takto, čo sme museli cvičiť a sme cvičievali proste hodiny denne, 6 až 8 hodín, hej, že my sme mali zdraté prsty a všetko nás bolelo pred skúškami a takže na jednej strane to bolo ťažké, ale na druhej strane sme mali super partiu, hrávali sme, ja som chodila hrávať floorball, chodila som na horolezectvo v rámci...
Takže nie ste jednostranná.
Áno, áno, hej. A bolo to veľmi zaujímavé. A takisto som spoznala Rachel Skleničkovú a Nahamu, čo bolo tiež veľmi krásne stretnutie a spolu sme začali tvoriť a hrávať na koncertoch, či už v rámci školy, alebo aj mimo nej. A sme sa takým spôsobom predstavili aj pražskému publiku. Takže no ja spolu s ňou, lebo ona už v tej Prahe bola známa, takže to bolo tiež veľmi krásne obdobie.
No, o Rachel si ešte povieme, ešte o nej bude reč. Ale teraz sa pýtam ako rodič, dá sa uživiť hudbou? Lebo nežijeme, bohužiaľ, alebo chvála Bohu, v nejakej barokovej dobe, kde boli pri každom väčšom nejakom dvore nejaké skupiny ľudí, ktorí sa tým aj slušne živili, cestovali po svete, mali nejakú vážnosť, úctu. To bol asi možno zlatý vek aj tých huslí. Dnes to tak nie je. Napriek tomu, dá sa tým uživiť? Je to taká perspektívna vec?
Ako, ja si myslím, že áno, dá sa. A že by som aj povedala, že možno sa to až tak podceňuje častokrát. Že napríklad, keď by som len vzala pracovnú dobu filharmonie, ktorá nie je 8 hodín, ale sú to 4 hodiny. A 4, ako 4 hodiny v práci a 4 hodiny domácej prípravy. Tak si hovorím, že tak to je veľmi luxusné zamestnanie. Oproti iným, hej. Častokrát hovorím, že kto cvičil za mladí, tak už nemusí na staré kolena. Takže áno, a dá sa. A tak sú rôzne aj projekty, stále sa vytvárajú a vznikajú. Takže samozrejme dôležité sú tie kontakty a to, aby o vás ľudia vedeli. Tak, a potom to už ide. Hej,
a tu je dôležité asi ten učiteľ. Sa znova vraciame k tomu, že cez neho máte potom kontakty. Ano, možno. Ešte ma zaujíma váš názor. keď sa bavíme o huslistoch, priznám sa, že ja túto scénu vôbec nesledujem. Ale na druhej strane, vo veľa moderných kapelách sú huslisti taký doplnok nejaké rockovej hudby, alebo dokonca aj tých moderných, tie techno, ale neviem, proste hoci kde nájdete huslistov, ktorí tak doplňajú akože keby tú súčasnú hudbu. Čo si myslíte o takýchto veciach? Je to normálna evolúcia, že takto to proste môže byť, alebo je to niečo, že to kazí to, ten imidž tých huslistov?
Ja si myslím, že to je veľmi zaujímavé. A ja by som aj ani neodsudzovala, ani nedelila hudbu na teraz, že tá klasická stará hudba je tá dobrá a že tá moderná, že je zlá. To vôbec, podľa mňa, to nie je dobré delenie. Ja sa častokrát inšpirujem aj modernými umelcami a práve častokrát mi prídu vo veľa veciach zaujímavé. Samozrejme, sú aj umelci, interpreti, kde tá nejaká technika alebo tá hudobnícka zručnosť nie je až taká výrazná, ale mne to príde zaujímavé. A určite by som to neodsudzovala a ja si častokrát veľmi ráda vypočujem aj umelcov, ako je napríklad Lindsay Stirling, hej, to je taká americká tancujúca huslistka, ktorá robí pop music, alebo aj iné kapely iných kolegov aj na Slovensku. Takže
tie írske kapely sú, nie?
Alebo írske, hej, alebo dokonca aj ľudové kapely, hej. Aj to je zaujímavé častokrát si vypočuť, čo máme na Slovensku.
Máte vy za sebou nejaký taký projekt? Skúšali ste takéto niečo aj nejak profi, vážnejšie?
Ako s tou modernou hudbou? Mm-hmm. No tak áno, tak hrala som s metalovou kapelou v Košiciach, v Koloseu. Tak to bolo so Slačikovým kvartetom. To bolo také, to bol zaujímavý veľmi projekt. To bolo úplne z iného súdka, kde bolo vidieť tých nadšených fanúšikov. A práve som si hovorila, že keď by takíto fanúšikovia boli aj na klasických koncertoch. Že to by ma veľmi potešilo.
To ste ma prekvapili, takže žiadne zhrozenie, ale naopak, že bolo to super. Ako na futbalovom štadióne.
Áno, tak bolo to presne týmto štýlom. A taktiež som hrala napríklad s Vojtechom Dykom v O2 arene v Prahe s Luciou Bilou, alebo to bolo vlastne so symfonickým orchestrom.
Čiže bolo to hľadať. A na tejto mena sa chytám a ja myslím si, že poslucháči asi OK. To je zaujímavé.
Čas piaty živel, priateľ búrlivákov. Dokým ako voda unáša bezprízorné bytie, potom sa vyzlečie z ťa obilné pole z vlčích makov. Prečo sa ho pýtaš, na čo tu vlastne je? Potichu sa usmeje a povie, že už stačí. Že bolo dosť váhania aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany. Zvláštny lekár ťaťa z pulzujúcich smutkov. Nič ti neberie a nič ti nepridáva. Niekedy ťa strane ako príval príliš prudko. Ale inak len trpezlivo očakáva. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí. Že bolo dosť váhania aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany. Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteká človekom. Je naše nepodajné hrany sa najrýchlejšie obrusujú pri niekom, kto má pre nás aspoň štipku. Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteká človekom. Tie naše nepodajné hrany sa najrýchlejšie obrusujú pri niekom, kto má pre nás aspoň štipku.
Vy ste celkom zo školy neodišli. Aj teraz máte nejaký projekt, kde teraz vy už ste ten majster. Môžeme to tak povedať, že vy učíte ľudí. Môžeme povedať o tom, že na čom pracujete teraz a čím žijete aktuálne.
Tak ja sa venujem deťom na základnej škole Svätých Cyrila a Metoda, výukou husly, kde ich vlastne v rámci družiny vyučujem. A teraz chystáme veľký konkurs, casting na tejto škole, ako prvý na Slovensku, cez ktorý by sme chceli pozvať všetky deti tejto školy, aby sa zúčastnili a ktoré hrajú na akomkoľvek nástroji, aby prišli a chceli by sme potom z nich vytvoriť školský orchester, ktorý by reprezentoval školu na jej akciách.
To nie je náš štýl tých amerických škôl, kde každá škola má nejaký...
Áno, tak nejako, hej. Tak by sme to chceli. Nie je to Zuška, nie je to umelecká škola, ale je to klasická základná škola a chceli by sme takto podchytiť talenty na tejto škole, aby aj zároveň aby o sebe vedeli a zároveň aj začali niečo spolu vytvárať. A takýmto spôsobom sa socializovali a inšpirovali aj ostatné deti k tomu, že čo robia, čomu sa venujú a že aké je to krásne a zaujímavé.
No, tuto asi nie je za cieľ vychovať profesionálov, ktorí budú hrať v nejakých orchestroch, ale chcete, aby tie deti mali nejakú základnú znalosť toho, že aj tej hudby vôbec, asi všeobecne. Teraz sa pýtam znova ako ten rodič, no na čo je to dobré?
Áno, v dnešnej dobe technológií a digitálneho sveta mi to príde ako veľmi, veľmi potrebné a veľmi zaujímavé, keď vlastne tie deti, ich pozornosť je častokrát upútaná tým digitálnym svetom, tak práve tá hudba je niečo, čo im môže pomôcť žiť túto realitu taká, aká je. A spolu s ostatnými spolužiakmi, kamarátmi tvoriť niečo krásne. Pretože to tvorenie je určitý spôsob prežívania sveta tak pozitívne. Tak nejako mi to príde. A myslím si, že práve že v dnešnej dobe je to veľmi, veľmi dôležité. Bo tá konkurencia toho, že kto upúta pozornosť vašich detí, je veľká. A internet a technológie sú všade a už častokrát deti ich musia využívať aj v rámci štúdia, v rámci školy. A už keď to raz sa na to dieťa namotá a si na to zvykne, tak už ťažko ho potom v dospelosti alebo už počas strednej školy k niečomu tvorivému vôbec, nie že prinútiť, ale
motivovať.
Hej.
Čiže taká všestrannosť by to malo byť. Áno, ako keby. Ako sa vám robí s deťmi?
Ja milujem deti. Takže ja hovorím, že aj sa ma pýtajú častokrát ľudia, že no ktoré si myslíš, že to dieťa, ktoré učíš, že bude také talentované alebo také výnimočné. Ja hovorím, že všetky moje deti sú výnimočné. No ja si myslím, že naozaj to, že tie deti zotrvajú pri tých husliach, to je prvá podmienka na to, aby z nich niečo bolo. A mňa to veľmi teší, keď môžem s nimi pracovať a mám pocit častokrát, že aj oni sú spokojné a rady chodia na husle. Takže tak verím v to, že to bude aj takto pokračovať a že aj ten náš orchester bude mať časom pekné ovocie.
Thank you.
Čo rada počúva huslistka? Máte ešte chuť pustiť si hudbu, ísť na koncert mimo tých povinností profesionálnych? Lebo asi súčasťou aj tej vašej práce je to, že musíte počúvať aj kolegov, aj tých svetových, aj domácich, že kde vlastne ste stále, ako to napreduje, čo sa deje. Ale máte niečo rada, čo počúvate? Tak naozaj?
Tak záleží od toho, či je to pred koncertom, alebo po koncerte, alebo že čomu sa venujem. Ale ja mám veľmi rada klezmer hudbu, alebo takú francúzsku ľudovú hudbu, gypsy music, rôzne štýly sa mi páčia, alebo mám rada aj
metal.
Jazz. No, keby som...
Atmosféra je podmenivá, ako ste hovorili.
Áno, hej. Tak metal ešte dobre, ale death metal už nie. Takže ja mám rada rôzne štýly a nesnažím sa to nejakým spôsobom selektovať, lebo si hovorím, že od každého umelca sa môžem niečo naučiť.
Od každého umelca sa niečo môžete naučiť. A vy ste tu spomenuli okrem svojich učiteľov ešte umelca Rachel, spolužiačku, kolegyňu, neviem, ako ju mám nazvať.
Áno.
Rachel Skleničková.
Áno.
Kto je tento človek a prečo ho spomíname? Alebo prečo je vo vašom živote nejakým spôsobom dôležitý?
Rachel Skleničková je nevidiacou klavírnou virtuózkou, skladateľkou a speváčkou, žijúcou a pôsobiacou v Prahe. Jej hudobná kariéra je pretkaná spoluprácami s najznámejšími československými osobnosťami, ale takisto je aj uznávaná zahraničnými umelcami. A my sme sa vlastne spolu stretli pri štúdiách na Akadémii muzických umení v Prahe, kde sme podnikli množstvo hudobných koncertov a vystúpení a odprezentovali sme svoje nadanie a spoločné nadšenie pre hudbu. A ja mám veľmi rada Rachel, pretože obdivujem na nej ten jej zmysel pre humor a pohľad na život, keď to môžem takto povedať doslova. Aj keď nevidí, ona si veľmi rada robí srandu zo seba. Hej, že ona, keď sme minule niečo riešili a sme dohadovali veci na koncert a sme sa bavili o notovom materiáli alebo tak, a ona vždycky povie, víš co, ja sa na to podívam, jo, ako keď sme potrebovali nejaké noty od niekoho získať alebo takto, tak ona mi hovorí, že víš co, ja udelám psi v oči a oni mi to dají, to sa neboj. Takže ona je úplne super v tomto, hej, že a preto ju mám veľmi rada, že ona je absolútne vyrovnaná so svojím handicapom a šíri okolo seba neuveriteľnú energiu.
My sme si trošku predstavili Rachel Skleničkovú aj kvôli tomu, že keď som sa pýtal, že čím žijete, tak žijete okrem iného aj prípravou novoročného koncertu tu v Košiciach. Povedzme niečo o ňom. Aký to bude koncert? Kde bude tento koncert? Mm-hmm. Myslím, že môžeme aj ľudí pozvať na túto udalosť.
Áno, srdečne by som vás všetkých chcela pozvať na československý novoročný koncert Rachel Skleničkovej a Terezie Šofrankovej, ktorý sa uskutoční 6. januára 2025 o 6. hodine večer v Starej radnici na Hlavnej ulici v Košiciach. A tento novoročný koncert bude pestrou paletou najznámejších melódií, napríklad z filmu ako Schindlerov zoznam, či z klasickej hudby, skladby, ktoré určite poznáte, ako je Let Čmeliaka, či Libertango, Uhorský tanec, Montyho Čardáš, či melódie klezmeru tam zaznejú, alebo až dokonca moderná pieseň Čistý svet, ktorú pre Rachel zložil známy Miroš Birka.
Ako vznikla tá spolupráca? Prečo Rachel príde do Košíc? Prečo tu budete hrať? Čo k tomu viedlo?
Tak ja si z Rachel rozumiem, aj po profesionálnej, aj osobnostnej rovine. Takže ja som ju oslovila a síce s malou dušičkou, že či bude mať vôbec voľný termín na to, aby prišla do Košic. A ona mi s veľkou radosťou odpovedala, že veľmi rada príde do Košic. Takže ja si myslím, že tá myšlienka vznikla z toho, že už sme sa možno dlhšiu dobu nevideli, dlhšiu dobu sme spolu nehrali, ale práve by sme chceli oživiť tento náš profesionálny vzťah a chceli by sme práve aj košickému publiku predostrieť vynimočnú paletu známych melódií, ktoré budú mať možnosť počuť práve na novoročnom koncerte. Ako som už hovorila, tak zaujímavosťou koncertu bude skladba Čistý svet, ktorú zložil pre Rachel v roku 2019 Miroš Birka, a ktorú budeme spoločne interpretovať. A ďalej tam bude zaujímavosť napríklad hudba z filmu Schindlerov zoznam. kde budeme hrať až dve známe melódie z tohto filmu. Potom budeme mať v podstate pásmo klezmeru, taká veselá hudba. Potom tam budeme mať napríklad skladbu pre Elišku v jazzovej úprave, ktorú upravila a zaranžovala Rachel. Takže to bude veľmi zaujímavé. Budeme tam mať pásmo libertanga a rôznych skladieb tohto žánru. A samozrejme nebude chýbať klasika, klasické skladby, ako napríklad Let čmeliaka, alebo rôzne mazúrky, či skladby od Paganiniho. Takže...
Ako sa zladíte? Keď budete spolu hrať, tak ono, ja viem, že ste spolu asi niečo už odohrali, ako ste hovorili, že nestretli ste sa prvýkrát dnes, ale asi je to náročné, nie? Že trafiť si do tej...
Hej, tak samozrejme, tak ako veľa umelcov využíva očný kontakt, my túto možnosť nemáme spoločne, ale aj cez toto všetko, cez tieto výzvy, vlastne Rachel je veľmi vnímavá a my sa môžeme vnímať aj pomocou dýchu a rôznych, samozrejme, že ako ďaleko od seba stojíme, dá sa to, hej. A Rachel je veľmi vnímavá na toto a vlastne, lebo napríklad, že nejaký nástup, tak človek sa nadýchne a človek to počuje, hej. Druhý človek to počuje aj bez toho, že by ma musela vidieť, hej. Takže my už sme takýmto spôsobom aj zohraté, takže myslím si, že to bude stať za to, keď prídete na náš koncert.
Ten, kto má svoj čistý svet, nemusí sa báť živých slov a podlých vied, nečaká ho pád. Ten, kto v lásku uveril, iným neškodí, neurobí s diablom dým, nemá dôvody. V tom je ten fór, mať ľudí rád, tak začni skôr, než príde skrát. Počuť ten chór, znieť zďaleka, všetci sme zbor, ujsť nie je kam, je asi málo kníh. Však čo si vieme z nich.
Ten, kdo má svoj čistý svět, nemusí se bát živých slov a podlých věd, nečeká ho pát. Škodí, neudělá s ďáblem dým, nemá důvody. Máš v srdci led, měj lidi rád a začni hned, než přijde zkrat. Je slyšet chór, zas trochu blíž, všichni jsme zbor, kdy pochopíš, je asi má. Však něco známe z nich.
Z velkých slov a krásných tém stavěš ten svoj hrad. Z nich sa ale nenajem, vidím priveľavá.
Já ti říkám, zkus to jen a měj někoho rád.
Dnešný rozhovor týždňa sa končí. Veríme, že rozprávanie s umelkyňou, huslistkou Teréziou Šofrankovou vás zaujalo a snáď sa budeme počuť opäť na budúce. Z košického štúdia sa lúčia a za pozornosť ďakujú. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.